dan engkau mengatur mereka dengan agama Allah, perintah-perintah Allah yang sesuai dengan syariat. Wataqofi, kalian juga dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada agama, kepada perintah-perintah Allah. Watuqa'idahum alaih, juga kalian membantu mereka untuk melaksanakan agama Allah tersebut. Bagina ma'ayta ma'afiyatan wada'atahum anha wa sallallahu anha. Dan bila kalian melihat suatu ma'afiyat yang ada pada mereka, maka kalian segera ingatkan, kalian peringatkan mereka dari maksiat tersebut. Jika dilihat lima kota dunia akan terjadi Allah, bagaimana mempraktikkan ayat itu, ya, mempraktikkan penjagaan diri dan keluarga dari neraka. Itulah cara yang dilakukan. Intinya yaitu bahwa kita sebagai kepala keluarga memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, mengatur mereka dengan agama ini, membantu mereka untuk melaksanakannya, dan ketika ada kemaksiatan segera dari maksiat. Tafsiran yang lain yaitu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Alimuhu wa adibuhu." Alimuhu, ajari mereka ilmu. Wa adibuhu, ajari mereka adab. Itulah cara menjaga mereka dari al-muhum, ajari mereka ilmu, bekali dengan ilmu boleh. Wa'adibuhum, ajari mereka adab, bekali adab-adab Islam. Nah, itulah yang menjadi benteng dari kerasan, artinya pembatas atau penghalang dari adab-adab. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, ini tugas kita sebagai orang tua, ya, tugas kita sebagai orang tua demi keselamatan kita. Semangat dengan ucapan Ali radhiyallahu anhu dalam tafsir terhadap ayat ini, yaitu ucapan Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adzib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Ajarilah adab anak itu karena engkau akan ditanyai tentang anakmu. Adzib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Ajarilah adab anakmu itu karena engkau akan ditanya tentang dia. Mada adab tahu, wa mada alam tahu, wa wakul andir liya wa tawa'idihi liya. Apa yang kau ajarkan kepada dia dari adab-adab? Apa yang kau ajarkan kepada dia dari ilmu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bakal dilontarkan kepada kita sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pendidikan terhadap anak-anak kita. Wahua dan anak itu sendiri nanti tidak akan ditanya. Masing-masing ada apa? orang tua juga akan dimintai pertanggungjawaban anak pun setelah akan ditanya. Bahwa betul anjiri, dia pun nanti akan ditanya tentang perbuatan baktinya atau berbakti kepada orang tua. Dia akan ditanya anjiri bagaimana ya berbaktinya kepada orang tua. Waktu ayat hilang, bagaimana ketaatannya kepada Allah. Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dalam hal ini tentang tanggung jawab, yaitu kullu qari'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ini jangan terlewatkan dari kita. Kita insyaallah sudah sering dengar hadis ini. Ini juga sangat terkait dengan tanggung jawab tarbiyah, ya. Bukan hanya tanggung jawab dari sisi keperluan makan, keperluan minum, keperluan apa tempat tinggal, tanah, tanah dan tempat, tapi juga keperluan agamanya. Jiwa ini memerlukan apa? Gizinya, gizi jiwa kita itu yang diberikan agama. Bukan fisik saja yang kita perlukan, ya, tapi juga apa? Dan yang dikatakan dengan fisik tidak bagi jiwa kita, yaitu diberikan agama. Nabi katakan, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu adalah orang yang apa punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang orang-orang yang diwawah tanggung jawabnya. Al-Imam wa'in wa maskul dan ra'iyati wa'l-qas atu ra'iyatun kibaytun dawliha wa maskul dan ra'iyatiha. Seorang penguasa, imam, dia juga akan ditanya tentang rakyatnya. Wanita, seorang wanita, kalau ini seorang istri atau ibu rumah tangga, rakyat pun dibayar dia. Dia juga punya tanggung jawab terhadap rumah suaminya, yakni tanggung jawab dalam rumah. Ya, karena dia dianjurkan untuk tanggung jawab rumah, mengurusi urusan rumah, termasuk di sini adalah anak-anak. Pemasukan kalau dia tidak, dia pun akan ditanya tentang yang di bawah tanggung jawab. Nah, jadi baik kita sebagai seorang lelaki, seorang ayah dan kepala keluarga, atau orang ibu dalam sebuah keluarga, orang tua, ya, laki-laki maupun perempuan, semuanya punya tanggung jawab, terutama dalam hal ini adalah pendidikan anak-anak. Hadis yang lain lebih jelas lagi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'in abdi yastaghil dawariya falam yuhibha binafsihi illa lam yaha ihda aljannah." Tidaklah seorang hamba, ma'in abdi, tidaklah seorang hamba yastaghil dawariya, yang Allah amanahkan kepada dia rakyat, yakni dalam hal ini orang-orang yang dalam tanggung jawabnya. Dalam musyrik hamil, lalu dia tidak memberikan kepada orang-orang yang dibebankan kepada dia itu nasihat-nasihat yang baik, arahan-arahan yang baik kepadanya. Illa lam yara'a al-jannah, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ini lebih jelaskan artinya bahwa masing-masing kita bila diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hal ini kita diberi amanah keluarga kita, lalu tidak meliputi mereka dengan nasihat dan bimbingan yang baik, tidak memberikan kepada mereka arahan-arahan yang baik. Dalam hal ini aplikasinya dengan ya, tarbiyah. Maka Allah katakan ini, Nabi katakan dalam hal ini, la yara ra'at al-jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ini kan berat sekali, ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pendidikan dari anak-anak kita, terkait dengan pendidikan dari anak-anak kita. Di dalam dua-dua itu juga diikutkan bahwa Nabi mengatakan la'an li'ati barrabi wa'adahu khairul fitan siapa sosial pahamu'ahi. Seseorang itu mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu tok. Di sini diberikan oleh yang Ahmad dan Tirmidzi. Ini perbandingan antara orang berbuat dengan orang memberikan tarbiyah. Nabi katakan bahwa seseorang yang mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya lebih baik daripada sedekahnya dengan satu uang. Satu uang itu ya seukuran gada kita. Dan memang seperti yang beliau katakan, tentunya demikian. Karena kalau kita cermati pendidikan anak jauh lebih penting daripada kita bersedekah. Bersedekah manfaatnya seberapa? Pendidikan anak manfaatnya jelas jauh lebih besar dan jangka panjang kelak nanti bagi anak itu akan lebih penting. Makanya harus Alhamdulillah. Nah sekarang setelah kita ketahui beberapa riwayat yang ada sebelumnya, masih ada riwayat-riwayat yang lain yang banyak bahkan tentang pentingnya dan tarbiyah dan keutamaannya. Maka di sini kita akan melengkapi dengan pembahasan seorang murabbi, dalam arti ini anak atau orang tua atau orang tua didik, orang tua yang memang ayahnya atau ibunya atau orang tua didik yaitu guru, dia mesti memiliki sifat-sifat kriteria-kriteria agar menjadi seorang pendidik yang sukses, yang baik. Karena pendidikan ini tidak mungkin tanpa bekal. Pendidikan ini tidak mungkin tanpa bekal. Harus seorang pendidik berbekal dengan bekal yang cukup. Nah, jadi kita akan membahas dengan pembahasan sifat-sifat seorang pendidik. Yang pertama adalah al-ilm. Wajib-wajib ilmu lagi. Memang ilmu ini sebagai kunci dalam berbagai masalah. apa yang akan kita didikan kepada anak kita, jangan dikuali ilmu syariah. Bagaimana jadi kita berikan dalam jiwa-jiwa itu tapi untuk anak, maka dia mungkin seorang pendidik kosong dari balai ilmu syariah. Karena itu ayat yang tadi kita baca, kalau kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Qu anfusakum. Jadi jaga diri kalian. Wa ahlikum dan keluarga. Allah Azza wa Jalla mendahulukan apa? Penjagaan terhadap ya, diri kita sebelum ke ahlikum keluarga kita. Jadi ini artinya seorang pendidik dalam hal ini kita sebagai kepala keluarga, ya ini diri kita dulu. Bagaimana caranya? Berarti kita berilmu dulu. Alhamdulillah, ya keberadaan kita yang dulu di majelis ilmu ini bagian daripada praktek tersebut. Karenanya kita harus rajin belajar ilmu syariah. Rajin hadir di majelis taklim, mendengarkan ilmu yang disampaikan. Syukur-syukur kalau punya jurus pelajaran-pelajaran yang apa tersusun, ya tersusun materinya, dalam arti pelajaran sejarah misalnya, ya berurutan dari mulai tentang syarat-syarat belajar di Allah dan seterusnya dari bab-bab akidah kita belajar, ya nanti tauhid rububiyah mau juga bab-bab iman yang lain. Begitu nanti berkebajak kalau bisa juga, bukan kalau bisa sebetulnya ya, semestinya berurut dari awal bapak haram posisi masyarakat baru nanti jenazah dan seterusnya. Nah itu menjadi bekal bagi kita sebelum kita menjadi anak-anak kita. Karena kata Allah tadi U'adzubakum, itu dulu kalian dijaga. Walaupun jangan dipahami artinya kita harus sama sekian bab dulu baru kita mendidik, sementara kita sudah punya anak. Namun sesuai dengan yang kita punyai sedikit demi sedikit kita ajarkan, dan yang mulai dari yang kita pahami dengan benar kita didikkan kepada anak, baik akidah, ibadah maupun akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ini tadi kita bicara materi yang diajarkan ya bapak tadi, sebetulnya juga perlu juga ilmu terkait dengan cara mendidik, ya bukan hanya materi yang diajarkan, tapi bagaimana cara mendidik yang baik. Jadi kalau dipelajari akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena terutama dalam bab pendidikan anak, ya. Pendidikan anak ini memerlukan cara yang berbeda dengan pendidikan orang dewasa. Ya kan? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mereka itu punya kejiwaan yang berbeda dengan orang dewasa. Alamnya masih alam kekanak-kanakan. Nah ini yang juga sebetulnya perlu dipelajari, dan ini bagian daripada ilmu yang mesti menjadi bekal para pendidik. Nah ini terutama ya para guru, ya para guru anak-anak muslim, bagi anak-anak ini sangat penting. Orang tua tentunya juga sangat penting. Ya mungkin kalau kita tidak bertemu orang tua, kadang jumpa mereka, ya waktu mereka yang bekerja, kesibukannya macam-macam dan lain-lain, kadang tidak sampai untuk pendidikan adalah bab tata cara ya, untuk mendidik anak. Ini bagian daripada itu, jadi saya buka itu. Jadi dibuka penting bagi guru. Kemudian kita begini. Yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah. Ya. Seseorang yang terjun dalam bidang pendidikan ini, mendidik anak-anak, dia harus memiliki sifat amanah. Amanah ini seperti yang kita ketahui ya, ini menjadi beban kita. Jangan kita menelantarkan amanah. Kita punya kewajiban, orang tua, ayah, ibu, guru punya kewajiban. Setelah dibebani suatu beban, maka tunaikan beban itu dengan penuh amanah. Jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah yang dibebankan kepada kita dalam ini pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau tentang amanah, ayat Al-Quran hadisnya banyak ya. Di antaranya ya hadisnya di Rasulullah, hadis amanah dan tidak hanya amanah. Walatakun mengkhianat. Tunaikan amanah kepada yang mengamanahi engkau, dan jangan kamu khianat kepada yang mengkhianati kamu. Bahkan dalam ayat ini Allah yaqulukum an tu'addu al-amanat ila ahli. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah, menyampaikan amanah kepada para pemiliknya. Dalam pembahasan kita ini, seorang pendidik ya, telah punya beban amanah mendidik anak-anak. Kalau kita bicara di madrasah ya, di pondok, ya jelas sekali apa saja amanah-amanah itu. Pelajaran yang dibebankan apa saja, tugas yang dibebankan apa saja, jamnya sudah jelas, jadwal pelajarannya juga sudah jelas, ya, tugasnya apa saja dalam keseharian juga sudah jelas. Nah ini semuanya kalau tidak ditunaikan, artinya tidak amanah, dan menjadi kewajiban mereka untuk semuanya melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kalau ini maknanya Allah dalam bab materi-materi pendidikan, misalnya kita mengajarkan akidah dan mengajarkan ibadah. Kita harus ingat bahwa mengajarkan anak-anak materi-materi tersebut, jangan seolah-olah itu hanya sebuah tugas ya, sebuah tugas yang artinya dari seorang atasan kepada bawahannya, tugas dari seorang murid kepada guru yang di bawah kepemimpinannya. Jangan sampai kita merasakan hanya seperti itu. Tapi kita dalam dunia pendidikan kita ada semuanya juga kita merasa ini
pasti yang dilawan
jawab kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bicara dalam cara bab ini bab dakwah. Tarbiyah ini sebetulnya bagian daripada dakwah. Tarbiyah ini adalah bagian daripada dakwah. Makanya ketika kita mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah, Kita harus menjiwai bahwa ini adalah tugas dari Allah, dari Rasul, sebagai bagian daripada kewajiban kita berdakwah. Ya, sebagai bagian daripada kewajiban kita berdakwah. Makanya jangan apa malas-malas dalam mengajarkan, jangan apa mengkhianati seolah-olah ini tidak biasa. Orang yang amanah dimanapun kapanpun akan melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati, dengan sebagaimana mestinya. Kalau orang amanah sekalipun tidak diawasi, sekalipun tidak ada yang melihat, ya, tapi karena dia punya jiwa amanah tadi, ini tugas bukan tugas biasa, ini bagian dari dakwah yang Allah perintahkan, maka dia akan laksanakan dengan sebaik-baik. Tidak menunggu dikontrol, diawasi, ya, ditegur, tidak. Tapi dia tidak punya jiwa dan amanah yang akan melaksanakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Ini perintah dari Allah dan Rasul. Jadi itu tertanam dalam dirinya jiwa seperti ini. Kalau orang aman, ya, jadi insya Allah kalau jiwa aman itu ada dalam orang mendidik, maka akan terlaksana dengan sebaiknya. Nah, begitulah bagi orang tua. Ya, orang tua ya mestinya lebih menjiwai lagi, karena ketika dia mendidik anak, ya itu anak dia. Hasil dari pendidikannya dia yang akan merasakan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam mendidik, nanti anaknya jadi durhaka, dia akan merasakan. Ya, makanya seperti yang dijelaskan Bukhari Imam Allah dalam kitab Bukhari Mujud, ya, kalau beliau ada orang-orang tua secara mana saya sampaikan, orang-orang tua yang mengeluhkan tentang tidak baiknya anak-anak mereka dalam arti kurang berbakti kepada orang tua. Maka yang harusnya Imam Allah mengingatkan, bisa jadi itu karena dia ketika anaknya kecil tidak mendidik dengan benar, sehingga seolah-olah anak itu berkata, ya, engkau dulu mendidik aku dengan cara tidak benar, maka sekarang aku berkata kepada engkau. Bahasa tubuhnya seolah-olah begitu anak. Ini Bapak yang menjelaskan demikian dalam kitab Tuhan. Karena itu jangan senantiasa orang tua itu menyalahkan selalu anaknya menjadi sasaran tanpa dia introspeksi diri, tanpa dia introspeksi diri. Jangan-jangan saya dulu memang saya keliru diri, memang saya dulu kurang perhatian, atau saya kebablasan. Ada yang mendidik dengan cara begitu keras, dan itu memang terjadi, ya. Mau mendidik tapi kebablasan, begitu keras, sehingga juga berakibat buruk. Anak itu menjadi sudah salah tata cara mendidik, menurut ilmu mendidik, ya, mau mendidik tapi tata caranya nggak benar, ya akhirnya buahnya tidak baik. Atau sudah mendidik tapi ya terlalu bermudah-mudahan, ini juga salah juga, nanti hasilnya juga tidak baik, akan dirasakan berikutnya di kemudian hari oleh orang tua itu sendiri. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa bab amanah mendidik ini, ya, untuk orang tua ini mesti dirasakan lebih lebih lagi tanggung jawab dan amanahnya. Karena kalau dia tidak seperti itu, hasilnya dialah yang pertama merasakan buah daripada didikan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qubah, تفاوت جسدي وعقلي وأخلاقي. Maksud daripada kekuatan ini ya kekuatan dan mencabut pertama ya dasar kita, kemudian akal kita, kemudian akhlak kita. Jadi kita punya kekuatan dari beberapa sisi. Kalau secara fisik ya artinya memang globalnya kita sehat, kita mendapatkan pendidikan, budaya, kan, simbolnya. Tapi juga di sini mencakup kekuatan akal, ya, kekuatan akal kita. Memang dalam pendidikan ini juga perlu apa? Ya perlu kecerdasan ya, dalam mendidik. Kadang mengatasi berbagai problem pada anak. Ini memang membutuhkan kekuatan akal bagaimana mengatasinya. Kalau kita sendiri memang cukup berat ya, cukup berat. Namun kalau kita di suatu lembaga, alhamdulillah di sana ada musyawarah. Nah, pergunakan pertemuan musyawarah untuk saling tukar pendapat dengan kita ya, menyampaikan akal kita, yang lain juga seperti itu, insya Allah nanti akan dihasilkan suatu jalan atau solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah ini perlunya kekuatan di dalam anak-anak pendidikan terhadap anak-anak. Ya, namun tadi saya katakan ini sangat penting. Baik bila didukung dengan musyawarah, karena kita tahu yang namanya musyawarah itu kan saling mengusulkan, saling menyampaikan, dan ini juga bagian yang penting dari bagian ajaran dalam ajaran musyawarah. Makanya dengan musyawarah saling tukar pendapat akan insya Allah didapati cara yang terbaik dalam mengatasi berbagai macam problem pendidikan. Kemudian tadi kita sebutkan kekuatan dari sisi akhlak. Ya. Artinya Allah mengatakan bahwa ya pendidikan anak-anak ini kan masih sangat terkait dengan contoh mencontoh. Ya. Lain dengan pendidikan orang dewasa. Orang dewasa itu lebih banyak ya, menggunakan akal masing-masing, membaca, memahami, ya, mendengar, memahami, dan seterusnya. Itu kalau orang tua. Tapi anak-anak jiwa mencontohnya ini kan masih sangat kuat. Kadang-kadang yang jelek pun kalau ada yang memberi contoh dan ikuti. Padahal kalau orang yang berpikir akan yang sudah lebih menonjol itu kok diikuti, itu kan nggak baik kan. Itu kalau kekuatan akal. Tapi jiwa anak-anak kan belum sampai, atau bahkan memang umumnya belum sampai ke situ. Masih jiwa mencontohnya lebih dominan. Nah di sini membutuhkan apa, keteladanan dari para pendidik, kekuatan akhlaknya yang menjadi seorang yang punya apa, keteladanan yang bagus, menjadi contoh yang bagus, jaga akhlaknya, jaga perilakunya, jaga penampilannya. Dengan cara seperti itu, insya Allah ini punya pengaruh besar bagi anak. Baik ini di lingkup rumah, dari cara ayah maupun ibu, maupun di lingkup madrasah sekolah. Insya Allah ini sama-sama kita paham, sama-sama kita paham. Karena kita sebagai orang tua guru-guru di madrasah, lalu beri keteladanan yang baik, contoh yang baik bagi anak. Contoh yang baik dalam berbagai masalah ya, dalam ibadah, dalam tutur kata, bagaimana berkata yang baik, bagaimana bersikap yang baik, bagaimana menghormati yang lain, bagaimana bersopan santun. Nah, ini semuanya perlu contoh. Ini perlu kekuatan akhlak dari para pemimpin agar anak-anak adalah meniru. Contoh-contoh yang baik itu. Ya. Kemudian berikutnya setelah akal adalah al-adil. Ya. Sifat yang tidak perlu ditandang oleh para pemimpin adalah al-adil. Al-adil bermakna keadilan. Jadi ini juga hal yang penting juga, dan jangan lupa ya, kita paham apa itu makna al-adil. Tentu keadilan ini sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Orang tua terhadap anak. Dulu sempat ada sahabat mereka yang memberikan hadiah kepada sebagian anaknya, kepada anak yang lain tidak. Makanya ketika disampaikan kepada Rasulullah Rasulullah juga beliau langsung menasihati. Kata beliau, Rasulullah wa'adilu bayna awladi, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Jadi ini sekaligus dalam hal memberi hadiah. Mungkin ya hadiah yang seberapa banyak pun kita usahakan untuk bersikap adil kepada anak. Ya. Karena tadi menegaskan seperti dalam hadis. Allah bertakwalah kalian kepada Allah wa'dilu baina awladi. Dalam riwayat yang lain, ala tawaita bainahum. Tidak akan kau samakan antara mereka. Karena ma'adzalta bainahum. Engkau tidak berbuat adil antara keduanya. Itu lafaz-lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada dua sahabat, artinya Nabi mendidik sahabat juga bagaimana mendidik anak-anak. Ikhwan ini rahimahullah, dan seorang guru juga tentunya juga seperti itu. Anak-anak itu bagaimanapun juga ya, walaupun masih kecil punya penilaian ya, bisa merasakan dan bisa menilai. Kadang-kadang kalau ada sebagian santri diperlakukan beda oleh gurunya, walaupun dia masih kecil, bisa merasa dan mungkin akan cerita kepada orang tuanya. Tadi gurunya seperti ini, saya kok tidak diberi, yang lain diberi, yang lain ditanya, kok saya tidak ditanya. Kadang cerita anak-anak itu kepada orang tuanya tentang sikap gurunya. Artinya bahwa anak-anak yang berpikir seperti itu sudah bisa menilai dan merasakan. Karena itu di sini seorang pendidik harus ya, berupaya untuk bersikap adil ya. Dalam perilaku itu kalau guru kan mungkin tak punya dia ya, punya dia itu ya nanti bisa bisa bekal ya. Tapi bersikap adil tentu dalam perilaku tadi, dalam menangani, dalam memberi salam, dalam memanggil dan lain-lainnya sekitar itu. Jadi anak-anak itu merasa semuanya dekat dengan dia, semuanya diperhatikan. rata diperhatikan oleh gurunya, tidak diaktifkan. Nah, ini buah daripada sikap adil orang guru kepada anak-anak. Begitu terusnya jangan contoh-contoh. Yang penting seorang pendidik harus memiliki sifat adil, sifat adil, sifat adil. Kemudian berikutnya adalah al-syekh. Al-syekh ini bermakna semangat, ya. Semangat untuk kebaikan, ya, semangat untuk kebaikan. Kita tidak ingin salah satu tulisan dikeluarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an di akhir surat At-Taubah, ya. Kalau jadi Rasul itu hadirin hari makhluk hari itu hari itu ilmu ini adalah Al-Qur'an. Apa maknanya? Maknanya kalau jadi Rasul datang kepada dari seorang Rasul hadirin hari makhluk berat bagi dia sesuatu yang kalian merasakan berat. Jadi dia kekurangan umatnya, umatnya merasakan beratnya sesuatu itu pun menjadi berat dari Allah. Hadirun alaih ma'arifu hayirun alaihku, artinya bersemangat kebaikan untuk kalian. Bilmu'minin al-Qa'id ia punya kesalahan kepada orang-orang itu. Nah, ini salah satu sifatnya hayirun alaihku, sangat bersemangat kebaikan atas kalian berumat suri al-surat. Nah, ini konsep, ya. Artinya seorang pendidik kadang-kadang ini harus juga memiliki sifat syekh. Jadi dia terhadap anak didiknya itu ingin kebaikan betul. Bagaimana anak didiknya itu bisa menjadi orang yang cerdas, yang pintar, yang baik, yang soleh. Bukan sekedar dia mengatakan juga saya mendidikkan ini sudah mau bisa mau saya terserah, ya. Oh, juga saya sekarang dipanggil sudah selesai. Ini seolah-olah mempunyai kepentingan terhadap kebaikan masa depan bagi anak ini. Jadi jangan sekedar seperti itu. Orang itu tidak sudah bagus. Itu tidak menjiwai jiwa pendidik. Jadi dia harus betul-betul punya syarat, punya keinginan baik. Seperti yang tadi saya contohkan, yaitu ingin anak ini bagaimana jadi baik, sehingga dia berupaya. Kalau nggak bisa, dituntun sendiri-sendiri sampai bisa. Kalau bisa, dia senang. Nah, ini namanya syarat seperti ini. Ya. Bukan ketika nggak bisa, kemudian dia mau. Jadi ketika dia minta dia dia senang hati, ini tak boleh berkali-kali seperti itu. Jadi sangat penting sekali berkali karena ini juga akan sangat berpengaruh dalam pendidikan. Dalam arti anak itu juga akan mendapatkan buahnya secara nyata. Orang yang didukung hari ini sangat semangat, ya. Dia akan berupaya sekuat tenaga sebisa mungkin bagaimana mensukseskan pendidikan. Ya, dan dia akan sabar untuk itu. Ya, dia akan sabar menjalani demi terwujudnya cita-cita dari pendidikan. Nah, ini manfaatnya ingin kebaikan bagi anak-anak didik. Apalagi kalau orang tua terhadap anak. Ya, mestinya begitu. Jadi kadang-kadang orang tua juga kurang seperti ini, karena ada orang-orang tua yang cuek juga. Maksudnya tidak disekolahkan mau seperti apa sudah. Saya tugasnya hanya membayar SPP. Ya, sudah pasrah kepada sekolah tanpa dia perhatian. Bagaimana sudah belajar akhirnya menanyakan kepada wali kelasnya atau kepada pengelola pendidikan di pondoknya, tak pernah ada sama sekali seperti itu. Ini berarti orang tua ini haris apa enggak, ini semangat apa enggak untuk pendidikan anaknya. Sekali lagi, jangan orang tua yang berpikir sudah bayar subsidi. Ada lagi yang mungkin bayar subsidi saja enggak berpikir. Ini bagi kelompok-kelompok yang mengelola motor kadang mendapat itu ya. Orang tua jangankan nanya ke anaknya, gimana anak saya? Bayar SPP-nya saja lupa. SPP-nya anaknya lupa semua. Ini gimana nih? Ini seolah-olah ya, anaknya jadi anak kita ya. Dia seolah-olah punya anak. Tahunya kira-kira ini bulan ini jemput anaknya gitu saja. Tak pernah ada komunikasi dengan wali kelas atau pengelola pendidikan. Ini enggak benar. Peraturan seperti ini. Mana ini anak ini baiknya dan tindaknya dia yang merasakan hati. Maka dari itu ini perlunya adik. Jadi orang tua harus memonitor, mengikuti perkembangan pendidikan anak. Kalau dia dididik di rumah dia, ya dia sendiri. Bagaimana anaknya ketika tidak bisa, ya diajari dengan sabar. Ketika anaknya itu mulai malas, bagaimana caranya tak malas, ya berpikir. Nah, mungkin kalau yang sudah merasakan punya anak-anak semakin besar, sudah semakin khawatir ya. Ini sekali lagi kalau orang yang punya cewek, orang tak peduli juga, mau apa tak peduli. Tapi kalau orang tua yang punya cewek, anak sudah mulai koreksi, ya sekarang kok mulai malas diajak sekolah ini. Sekarang kok mulai malas diajak belajar, mulai khawatir. Semakin besar khawatirannya, waduh dia sekarang kok bergaulnya sama bulan. Yang diketahui bulan itu kurang baik, khawatir. Ya. Nah ini sebetulnya fenomena yang ada dalam ini yang menjadi keprihatinan kita, keprihatinan kita. Maka ternyata ya, tidak semua anak-anak yang ini yang besar dan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, ternyata nggak semuanya begitu kan? Ya. Bukan hal yang rahasia lagi yang seperti ini, karena anak-anak sudah besar-besar. Ada yang akhirnya malas belajar, malas beribadah, bahkan ada yang malas bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Sekali lagi, ini bukan apa sifat syirik dari para pendidik. Sekali lagi orang tua dan juga para guru semuanya. Dengan sifat syirik, insya Allah dia terus akan memonitor, mengawasi, mengikuti perkembangan, menanyakan, ya, dan berupaya sebisa mungkin bagaimana anaknya berhasil dalam sampai akhirnya menjadi orang yang soleh. Syukur-syukur, dan itu mungkin cita-cita tertinggi anaknya jadi seorang seorang yang berilmu, seorang yang bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain, cita-cita tingginya. Alhamdulillah kalau tadinya pun tidak, oh dia cenderung ya bekerja, ya sekalipun tadinya bekerja tidak, tapi tetap soleh itu, ya tetap soleh, baik ibadahnya dijaga, akidahnya dijaga, manhajnya dijaga, akhlaknya dijaga, hari itu dia terjun dalam kerja. Tapi intinya tadi bagaimana dia tetap soleh, syukur-syukur dan soleh dan muslim. Soleh dan muslim gimana? Kalau soleh itu pada dirinya soleh. Soleh itu artinya apa? Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Namun
diri pribadinya begini. Muslim itu juga memperbaiki orang, bukan hanya memperbaiki dirinya, tapi dia juga memperbaiki orang lain. Nah, ini juga kita tertingginya, ya. Semoga berhasil semua. Namun tadi kita sampaikan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, seorang muslim harus punya sifat apa? Malikah. Hari sunnah alaih. Punya keinginan besar terhadap anak-anak dan hal kebaikan-kebaikan. Kemudian sifat berikutnya adalah al-hazm. Apa makna al-hazm? Al-hazm ini artinya tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, itu hazm. Jadi seorang pendidik harusnya itu sifat hazm. Jangan mudah-mudah apa? Mudah-mudah berusaha. Ya. Baru mendidik biar anak-anak seperti itu kalau sudah nggak mau lagi. Ini nggak punya sifat hazm ini. Ya, mudah putus asa, mudah lemah, mudah apa? Mundur. Dan seterusnya. Ini berkebalikan dari sifat hazm. Kalau hazm itu tingkat kuat, ya. Dia bercita-cita seperti ini, di pondok ini misalnya, atau orang tua di keluarga punya cita-cita seperti ini, seperti itu dalam pendidikan, punya sifat hazm, tingkat kuat dan terus tangguh. Itu yang namanya, dan itu insya Allah juga sangat mendukung, ya, berhasilan. Bukan berarti sifat hazm itu keras, ya, tidak, beda antara hazm dan keras dalam pendidikan itu justru kadang-kadang ya apa keras dominan itu berakibat buruk, ya. Berakibat buruk bagi dirinya, berakibat buruk bagi keluarganya, anak-anaknya. Sifat keras itu tidak dimaksudkan. Hal ini keinginan yang kuat, bukan perilaku kasar, tapi keinginan yang kuat dan kokoh, tidak mudah putus asa. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam dunia pendidikan itu ada jatuh bangunnya. Seperti kita sendiri, insya Allah masing-masing kita merasakan bagaimana iman kita, bagaimana semangat kita. Karena kita alhamdulillah semangat, ya. Merasa iman itu naik, walaupun nggak tahu naik atau tidak, itu juga Allah yang Maha tahu. Tapi rasanya semangat, ya kan? Tapi kadang-kadang lemah, ya. Mau melangkahkan kaki yang kita kemarin takdir lemah, ya. Lebih parah lagi mau ibadah lemah. Nah, kita sendiri merasakan begini, apalagi pada anak-anak. Jadi menguatnya niat, melemahnya niat itu ada pada masing-masing kita, anak-anak diri kita. Seiring dengan bertambahnya iman, menurunnya iman. Nah, ini membutuhkan bagi para pendidik untuk punya sifat hazm tadi. Dan sampai ketika melihat lemahnya anak-anak didik, kemudian turunnya semangat mereka, kemudian juga ikut turun. Ya, dia harus memotivasi justru yang lemah bagaimana menjadi kuat, yang malas menjadi semangat. Ya, itu yang diperlukan. Ini buah daripada sifat hazm. Ini sangat diperlukan bagi para pendidik yang dalam pendidikan. Berikutnya dibutuhkan pula dalam sifat mendidik ini apalah sekolah, sekolah itu ya kesolehan ya. Nah ini ya hal yang asasi ya. Tidak bisa tidak. Baik orang tua maupun guru-guru harus memiliki sifat sekolah, kesolehan. Tadi kita sudah bicarakan bahwa anak-anak itu sudah dicontoh ya. Ya. Nah, sekolah ini kan menjadi contoh. Dan bukan hanya itu, ternyata kesolehan itu juga punya pengaruh yang di luar apa perkiraan akal kadang. Coba kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Wa kana abuhuma shaliha. Dan adalah ayah kedua anak itu orang yang soleh. Kalau ya. Kita perhatikan pada ayat ini, itu terkait dengan kita di surat Al-Kahf itu anak yang hartanya dijaga, harta meninggalkan orang tua itu Allah jaga, tidak dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebutkan pada ayat itu, wa kana abuhuma shaliha. Dan adalah ayah kedua anak tersebut orang yang soleh. Artinya terkadang ya, dengan kesolehan orang tua, anak itu dapat buah dari kesolehan orang tua dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga harta mereka. Nah ini kan kadang di luar dari perhitungan akal kita. Kalau kita dalam menghitungkan yang nyata, bapak mendidik, anak berhasil mendidik, guru mendidik, anak berhasil mendidik, itu kan dalam pandangan kasat mata. Tapi kalau ini di luar itu ya, dengan kesolehan orang tuanya Allah jaga, Allah jaga. Nah maka dari itu pentingnya orang tua kita ya, sebagai orang tua terus jaga diri kita dalam agama kita ini. Ya. Kalau kita menginginkan kebaikan keturunan kita, ya, terus kita jaga diri kita. Soleh. Kita pun tadi upaya-upaya nyata, proses pendidikan di sini juga ada upaya-upaya yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaan. Ya, dengan kita selalu menjaga kesolehan. Jadi kembali kepada apa yang disebutkan tadi, terus ya, ayah ibu menjaga kesolehan masing-masing, ya, menjaga kebaikan masing-masing kepada mereka, hati dan mereka. Berikutnya, Austin. Artinya kejujuran ya. Kejujuran. Nah ini juga sifat yang sangat penting untuk memiliki para pendidik. Kejujuran kita tahu bagaimana pentingnya. Allah menyebutkan dalam ayatnya, Allah berkata, maafkan ini, bertakwalah kalian kepada Allah dan karena kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi kita berteman dengan orang yang jujur itu diperintahkan. Apalagi kita sendiri jadi orang jujur lebih diperintahkan lagi. Ya kan? Ya, kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakannya. Antaranya yang sering kita dengar, ya alaikum bisin, kainam sirfa yang dikendir, kainam sirfa yang dikendir. Hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengarahkan kepada kebaikan. Dan masih banyak. Nah, kita berkewajiban untuk bersikap jujur. Lebih-lebih kita di ranah pendidikan. Jujur itu artinya apa di sini? Ya. Jujur itu di antaranya jujur dalam tutur kata, jujur pula dalam sikap dan perbuatan. Ya. Kalau jujur dalam tutur kata ya berkata sesuai kenyataan apa adanya. Itu jujur dalam tutur kata. Kalau jujur dalam perbuatan, ya, kita berbuat sebagaimana kewajiban kita, tidak melalui orang. Kalau dalam ibadah, ya kita jujur betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh apa upaya sebaik-baiknya, jujur kepada Allah. Itu makna jujur sebetulnya meliputi berbagai apa perbuatan, bukan hanya jujur itu dalam berkata saja. Perlu jujur dalam melaksanakan tugas, jujur dalam tanggung jawabnya dan dikeluarkan kepada dia. Perlu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, mencakup semuanya. Ikhwan ibadin rahimahumullah, disebutkan di sini dalam semua riwayat ya. Waqad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'at al-muslimah allati nadat waladaha li tuhyiha fata'ala sultan. Nabi melihat seorang wanita muslimah memanggil anaknya untuk diberi sesuatu oleh wanita itu. Nabi bertanya kepada wanita itu, "Mada arati an tuhyiha?" Apa yang kamu maukan untuk diberikan kepada dia? Kamu memanggil dia untuk memberi sesuatu. Mau diberi apa? Arah Tuhan seperti yang utama. Wanita ujar, saya ingin memberi dia kurma. Kepala laulam berdi seikan pun dibaca haiki kedua. Kata Nabi Rasulullah, andai kamu tidak memberi apa-apa tertulis ya atas dirimu, kamu telah berdusta. Ya. Kita perhatikan dari sini ya, Nabi mengingatkan kepada wanita itu. Betul kamu memberi kurma? Betul. Juga betul ya kan. Andai kamu hanya memanggil dia untuk dekat kepada kamu, ternyata tidak sungguh-sungguh memberi kurma, berdusta kepada kamu. Terpulis kamu berdusta. Padahal yang semacam ini kalau di masyarakat saya sering ya, nanti saya mau memberi kamu ini, ternyata tidak diberi. Hanya untuk mendiamkan anaknya dan anaknya, hanya untuk apa memanggil anaknya supaya datang. Janjikan yang seperti itu, nanti yang diberikan terus. Ternyata tidak diberi apa-apa. Nah ini dalam Islam ini namanya dusta. Terpulis di sisi Allah sebagai dusta. Nabi sampai memanggil wanita itu pun tidak tahu. Maknanya seperti itu. Nah jadi hasil kejujuran ya, dalam perilaku, kejujuran dalam berkata ini sangat penting dalam ajaran kita. Dan tentu kalau tidak ada kejujuran, ya pengaruhnya sangat buruk. Pengaruhnya sangat buruk. Banyak keburukan yang timbul darinya. Di antaranya misalnya anak-anaknya akan menilai itu guru yang itu kalau ngomong begitu tidak mau jadi percaya. Nah kalau sudah percaya itu memang seorang pendidik yang sudah tidak percaya atau dikenal bukan bohong. Orang tua apalagi anak sampai punya penilaian hasil hasil kejujuran ini sangat penting, dan dari kita sampaikan juga ini sebetulnya bukan hanya dapat berkata, tapi juga dapat perbuatan. Jujur dalam berbuat, jujur dalam berpandangan, jujur dalam melaksanakan tugas dari Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah hikmah, ya, termasuk sifat yang penting dimiliki oleh seorang muslim adalah sifat hikmah. Hikmah itu apa maksudnya? Hikmah itu adalah wasyai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya, ini memang membutuhkan apa? Ya, bimbingan dari Allah yang paling tepat. Karena yang namanya hikmah ini tidak setiap orang punya. Kadang orang pintar, tapi kadang tidak hikmah. Cerdas tapi tidak hikmah. Ya, jadi tadi memang membutuhkan apa? Ya, bimbingan dari Allah SWT. Makanya dalam ayat itu Allah berfirman, "Hikmata may yasha." Allah berikan hikmah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. "Wa may yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi tidak setiap orang itu punya sifat hikmah. Kalau ada yang punya sifat hikmah itu karunia besar. Nah, hikmah ini bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ngomong yang tepat seperti apa? Ya. Berbuat yang tepat seperti apa? Mengatasi masalah yang tepat seperti apa? Ya, kalau begitu ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Minta kepada Allah supaya diberi sifat hikmah. Untuk mengupayakan kita untuk diri kita, ya. Bisa apa tidak? Ya, mungkin bisa berlatih. Bisa berlatih dengan tadi bekal-bekal yang ada ilmu itu, ya. Ya, ada kesabaran, ada kemampuan, ada hidup dan kemampuan. Ya, berpikir panjang. Itu adalah perangkat-perangkat untuk bisa memiliki sifat hikmah. Namun yang terpenting dari semuanya adalah ya, mohon kepada Allah dan pemberian dari Allah SWT, sehingga bisa dalam segala kondisi melakukan sesuatu dengan tepat, memberikan sesuatu dengan tepat, ya, berkata dengan tepat. Tidak pula hikmah itu maknanya lembut. Kadang orang mengartikan hikmah sama dengan lembut. Tidak. Hikmah tidak selalu lembut, ya. Dan hikmah itu keras juga tidak. Intinya adalah kapan dia bersikap lembut, dia lakukan dengan benar pada tempatnya. Kapan perlu sikap keras, dia lakukan benar pada tempatnya. Ini hikmah. Walhasil, satu perkara ini sangat penting, namun memang sangat untuk memperolehnya tidak mudah, karenanya tadi kita katakan mohon kepada Allah SWT untuk memberi hikmah sehingga dia bisa bersikap bijak dalam segala kondisi, ya, dalam segala hal. Jika nasib dari kita Allah beberapa sifat yang tiada pada orang dididik, semoga kita sebagai orang tua, ayah maupun ibu, kita sebagai guru, ya, guru anak-anak yang kecil yang sudah dewasa, kita bisa melaksanakan dengan baik dan dengan benar. Kita harapkan mengusung sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang juga kita harapkan kita berhasil dalam diri anak-anak kita sehingga menjadi orang-orang yang solih. Oh, yeah.
Allah Maha Mengetahui.